Գլուխ 9-րդ. Հնարավոր չէր վիճարկել Բետերեջի այն կարծիքը, թե Էզրա Ջենինգսի արտաքինը ընդունված տեսակետից նրա դեմ էր խոսում. Նրա գնչուական տեսքը, ներս ընկած այտերը, ցցված այդ օսկրերով, բազմագույն արտասովոր մազերը, դեմքի և կազմվածքի միջև եղած տարօրինակ հակասությունը, որը նրան ստիպում էր միաժամանակ և ծեր և երիտասարդ երևալ, այս բոլորը այսպես թե այնպես նախատեսված էր առաջին իսկ ծանոթության ժամանակ անբարենպաստ տպավորություն գործելու համար. Եվ այնուամենայնիվ, այս բոլորը զգալով չէի կարող ժխտել, որ Էզրա Ջենինգսը ինչ-որ անըմբռնելի ճանապարհներով անհաղթահարելի համակրանք էր հարուցում իմ մեջ. Մինչ մարդկանց հարցում ունեցած իմ փորձը ինձ խորհուրդ էր տալիս ընդունել, որ ես տխուր փոփոխություն եմ նկատել միստր Կանդիի մեջ և շարունակել իմ ճանապարհը, Էզրա Ջենինգսի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ասես ինձ, գամեց տեղում և նրան առիթ տվեց, որը և նա ըստ երևույթին փնտրում էր, ինձ հետ առանձին խոսելու իր տիրոջից. «Գուցե նույն ճանապարհով ենք գնալու, միստր Ջենինգս», հարցրի ես նրա ձեռքին գլխարկ տեսնելով. «Ես գնում եմ իմ մորակույր Էբլուայթին տեսնելու»։ Էզրա Ջենինգսը պատասխանեց, թե ինքն էլ նույն ճանապարհով է գնում, հիվանդի մոտ։ Միստր Կանդիի հիվանդությունից խոսք բացելով, Էզրա Ջենինգսը, ըստ երևույթին, որոշեց խոսակցության շարունակությունը թողնել ինձ։ Նրա լռությունը պարզ ասում էր. «Հիմա հերթը ձերն է»։ «Ես նույնպես բժշկի հիվանդության վերաբերյալ խոսակցությանը վերադառնալու իմ պատճառներն ունեի, և հաճույքով առաջինը խոսելու պատասխանատվությունը ինձ վրա վերցրի»։ Դատելով ըստ այն փոփոխության, որ գտնում եմ նրա մեջ, սկսեցի ես. «Միստր Կանդիի հիվանդությունը շատ ավելի վտանգավոր է եղել, քան ես ենթադրել եմ»։ «Գրեթե հրաշք է, որ նա այնուամենայնիվ առողջացել է»,  պատասխանեց Էզրա Ջենինգսը։ «Նրա հիշողությունը միշտ այնպիսի վիճակում է, ինչպես այսօր»։ «Նա անվերջ ինչ-որ բանից էր ուզում խոսել ինձ հետ»։ «Ինչ-որ բանից, որ կատարվել է իր հիվանդությունից առաջ»,  հարցական շարունակեց նա իմ խոսքը, նկատելով, որ ես կանգ առա։ «Ճիշտ այդպես»։ «Այն ժամանակվա դեպքերի հետ կապված նրա հիշողությունը թուլացել է անհուսալիորեն», ասաց Էզրա Ջենինգսը։ «Նույնիսկ հարկ է լինում ափսոսալ, որ խեղճը այդ հիշողության ինչ-որ խղճուկ մնացորդներ դեռ պահպանում է»։ Աղոտ կերպով հիշելով հիվանդությունից առաջ ունեցած մտադրությունները, բաներ, որ մտադիր էր անել կամ ասել, նա բացարձակապես ի վիճակի չէ վերհիշելու, թե ինչ մտադրություններ էին դրանք, և ինչ պետք է ասեր կամ աներ ինքը։ Նա տանջալից գիտակցում է հիշողության կորուստը և տառապում է, աշխատելով, ինչպես հավանաբար նկատեցիք, թաքցնել ուրիշներից։ «Եթե նա առողջանար, բոլորովին մոռանալով անցյալը, ապա ավելի երջանիկ կլիներ»։ «Մենք բոլորս թերևս ավելի երջանիկ զգայինք մեզ», ավելացրեց նա տխուր ժպիտով, «եթե կարողանայինք լրիվ մոռանալ»։ «Ամեն մարդու կյանքում», առարկեցի ես, «երևի կլինեն պահեր, որոնց հետ կապված հիշողությունից նա չի ուզի բաժանվել»։ «Հուսով եմ, դա կարելի է ասել մարդկության մեծ մասի վերաբերյալ, միստր Բլեք, սակայն վախենում եմ, որ դա արդարացի չի լինի բոլորի նկատմամբ կիրառելիս»։ «Դուք հիմք ունեք ենթադրելու, թե այն վերհուշը, որ միստր Կանդին ջանում էր իր հիշողության մեջ վերակենդանացնել ձեզ հետ խոսելիս, լուրջ նշանակություն ունի ձեզ համար»։ Այս ասելով, նա իր իսկ նախաձեռնությամբ անդրադարձավ հենց այն բանին, ինչի շուրջը ես ուզում էի նրա հետ խորհրդակցել. այդ տարօրինակ մարդու նկատմամբ հետաքրքրությունը ինձ ստիպեց ժոպեական տպավորության ազդեցության տակ ինձ հետ խոսելու առիթ տալ նրան։ Առայժմ, լռության մատնելով այն ամենը, ինչ ես իմ կողմից ուզում էի ասել նրան իր տիրոջ առիթով, ուզեցի նախև առաջ հավաստիանալ, թե արդյոք կարող եմ վստահել նրա համեստությանն ու նրբամտությանը։ Բայց այն քիչն էլ, որ նա ասաց, բավական էր ինձ համոզելու, որ ես գործ ունեմ ջենտլմենի հետ։ Նրա մեջ կար այն, ինչ ես կփորձեմ այստեղ նկարագրել որպես անկաշկանդ ինքնատիրապետում. Մի բան, որը լավ դասյարակության նշան է ոչ միայն Անգլիայում, այլև բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում. Ինչ նպատակ էլ, որ նա հետապնդեր իր վերջին հարցով, ես հավատացած էի, որ որոշ չափով անկեղծորեն կարող եմ պատասխանել նրան. Կարծում եմ, ինձ համար ծայրաստիճան կարևոր է վերականգնել այն հանգամանքները, որոնք միստր Կանդին ինքը ի վիճակի չէ վերհիշելու, ասացի ես. Չեք կարող նրա հիշողությանն օգնելու որևէ միջոց հուշել ինձ. Էզրա Ջենինգսը ինձ նայեց մտախոհ շականակագույն աչքերում կարեկցանքի անակնկալ հետաքրքրությամբ. «Միստր Կանդիի հիշողությանն այլևս ոչնչով հնարավոր չէ օգնել», պատասխանեց նա. «Նրա առողջանալուց ի վեր այնքան եմ փորձել օգնել, որ հաստատապես կարող եմ պնդել». Նրա ասացները ինձ վշտացրին, և ես դա չթաքցրի. «Խոստովանում եմ, դուք առավել գոհացուցիչ պատասխանի հույս էիք ներշնչել ինձ», ասացի ես. Նա ժպտաց. «Սա թերևս վերջնական պատասխան չէ, միստր Բլեք. Միստր Կանդիի մոռացած հանգամանքները վերականգնելու եղանակ թերևս գտտվի առանց նրա օգնությանը դիմելու. իրոք, իմ կողմից անհամեստություն չի լինի, եթե հարցնեմ, ինչպես»։ «Ամենևին, ձեր հարցին պատասխանելու միակ դժվարությունն ինձ համար բուն բացատրության մեջ է. կարող եմ վստահել ձեր համբերությանը, եթե մեկ անգամ էլ անդրադառնամ միստր Կանդիի հիվանդությանը, և դրա մասին խոսելիս, այս անգամ ձեզ ազատեմ որոշ մասնագիտական մանրամասնություններից»։ «Օ, խնդրեմ, դուք այդ մանրամասնություններով արդեն շարժել եք իմ հետաքրքրությունը»։ Իմ հետաքրքրասիրությունը կարծես նրան հաճելի էր։ Նա նորից ժպտաց. «Այդ ժամանակամիջոցում մենք արդեն ետևում էինք թողել Ֆրիզինհոլի վերջին տները»։ Էզրա Ջենինգսը մի պահ կանգ առավ, ճամփեզրի մի քանի դաշտային ծաղիկներ քաղելու համար։ «Ինչքան լավն են», պարզ ու հասարակ խոսեց նա, իր փունջը ցույց տալով ինձ. «Եվ Անգլիայում ինչքան քիչ մարդիկ են ընդունակ հիանալու սրանցով, այնպես ինչպես սրանք արժանի են դրան»։ «Դուք միշտ Անգլիայում չեք ապրել», հարցրի ես. «Ոչ, ես ծնվել ու մանկությունս անցկացրել եմ մեր գաղութներից մեկում. հայրս անգլիացի էր, իսկ մայրս…» «Մենք շեղվեցինք մեր թեմայից, միստր Բլեք, և դա իմ մեղքն է. ճիշտն ասած, ես շատ բան ունեմ կապված այս ճամփեզրյա փոքրիկ համեստ ծաղիկների հետ, բայց թողնենք դա. Մենք միստր Կանդիի մասին էինք խոսում. եկեք վերադառնանք միստր Կանդիին»։ Իրեն վերաբերող մի քանի բառերը, որ պատահաբար դուրս էին թռել նրա բերանից, բաղդատելով կյանքի նկատմամբ այն մելամաղձոտ հայացքի հետ, ըստ որի նա մարդկության երջանիկ լինելու պայմանը համարում էր անցյալի լրիվ մոռացումը, ես հասկացա, որ նրա դեմքին կարդացածս պատմությունը համընկնում էր առնվազն երկու մանրամասներում նրա պատմածի հետ. նա տառապել էր, ինչպես մարդկանցից քչերն են տառապում, և նա զտարյուն անգլիացի չէր։ «Դուք հավանաբար լսել եք միստր Կանդիի հիվանդության սկզբնական պատճառի մասին», դարձյալ խոսեց նա. «Լեդի Վերինդերի հրավիրովի ճաշկերույթից հետո գիշերը տեղատարապ անձրև էր գալիս. միստր Կանդին տուն էր գնում բաց կարգով և թրջվել էր մինչև ոսկորները. տանը նրան սպասում էր հիվանդի մոտից եկած մի մարդ, թախանձագին խնդրելով անհապաղ այցելել հիվանդին. դժբախտաբար նա իր հիվանդի մոտ գնաց, նեղություն չկրելով շորերը փոխել. այդ գիշեր ես ինքս մնացի հիվանդի մոտ, Ֆրիզինհոլից որոշ հեռավորության վրա. երբ հաջորդ առավոտ վերադարձա, դռան մոտ արդեն ինձ էր սպասում միստր Կանդիի վախեցած ձիավոր ծառան, և ինձ անմիջապես տարավ իր տիրոջ սենյակը. այդ ժամանակամիջոցում փորձանքն արդեն տեղի էր ունեցել. հիվանդությունը մտել էր իր իրավունքների մեջ. այն ինձ նկարագրել են սոսկ շատ ընդհանուր գծերով, անվանելով ջերմախտ, ասացի ես։
«Եվ ես ավելի ճշգրիտ ոչինչ չեմ կարող ավելացնել դրան», պատասխանեց Էզրա Ջենինգսը։ «Հիվանդությունը սկզբից մինչև վերջ որևէ որոշակի ձև չընդունեց. առանց ժամանակ կորցնելու ուղարկեցի երկու բժշկի ետևից, որոնք միստր Կանդիի ընկերներն էին. Ուզում էի իմանալ նրանց կարծիքը հիվանդության մասին. Նրանք ինձ հետ համաձայնվեցին, որ այն լուրջ է, բայց բուժման հարցում մեր հայացքները խիստ տարբերվեցին. Հիվանդի զարկերակի վրա հիմնվելով, մենք միանգամայն տարբեր եզրակացությունների էինք հանգում. Երակազարկի արագացումը նկատի ունենալով նրանք պնդում էին, թե բուժման միակ միջոցը ջերմիջույցն է, որին պետք է դիմել. Իսկ ես իմ կողմից գտնելով, որ երակազարկը արագացած է, նշում էի հիվանդի ահավոր թուլությունը որպես օրգանիզմի հյուծված վիճակի նշան, և անհրաժեշտ էի համարում դիմել գրգռիչ միջոցների. Երկու բժիշկն էլ այն կարծիքին էին, թե պետք է հիվանդին կապել շիլայի, լիմոնաթի, գարու եփուկի և այլ բաների. Մինչդեռ ես նրան կտայի շամպայն կամ կոնյակ, ամոնյակ և քինաքինա, ինչպես տեսնում եք կարևոր տարակարծություն է, և այն էլ ում միջև. Քաղաքում ընդհանուրի հարգանքը վայելող երկու բժիշկների և մի եկվորի միջև, որը սոսկ բժշկի օգնական է. Առաջին օրերին ինձ ոչինչ չէր մնում անել, քան ենթարկվել փորձով և դիտքով ինձնից բարձր մարդկանց կամքին. Մինչդեռ հիվանդի ուժերը գնալով նվազում էին, ես որոշեցի երկրորդ անգամ մատնացույց անել երակազարկի պարզ, անվիճելիորեն պարզ վկայությունը. Նրա արագությունը բոլորովին չէր պակասել, իսկ թուլությունը ավելացել էր. Բժիշկները վիրավորվեցին իմ համառությունից. Նրանք ասացին. «Միստր Ջենինգս, կամ մենք ենք բուժում հիվանդին, կամ դուք, ուրեմն մեզնից ո՞ր մեկը»։
«Պարոնայք», պատասխանեցի ես,
«հինգ րոպե տվեք մտածելու համար, և դուք կստանաք ձեր պարզ հարցի ոչ պակաս պարզ պատասխանը»։ Նշված ժամանակամիջոցն անցնելուց հետո իմ որոշումն ընդունվեց։ «Դուք կտրականապես հրաժարվում եք գրգռող միջոցներով բուժելու փորձ կատարելուց»,  հարցրի ես։ «Նրանք կտրականապես հրաժարվեցին»։ «Այդ դեպքում ես մտադիր եմ անհապաղ ձեռնամուխ լինել դրան, պարոնայք»։
«Ձեռնամուխ եղեք, միստր Ջենինգս,
և մենք անմիջապես կհրաժարվենք հետագա բուժումից»։ Մարդ ուղարկեցի նկուղ մի շիշ շամպայն բերելու և մի կես բաժակ տվի հիվանդին, որ խմի։ Բժիշկները սուսուփուս վերցրին իրենց գլխարկներն ու հեռացան։
«Եվ դուք մեծ պատասխանատվություն եք վերցրել ձեզ վրա», նկատեցի ես։ «Ձեր փոխարեն ես հավանաբար կխուսափեի դրանից»։
«Միստր Բլեք, եթե դուք իմ փոխարեն լինեիք, ապա կհիշեիք, որ միստր Կանդին ձեզ իր տունն է տարել այնպիսի հանգամանքներում, որոնք ձեզ նրա պարտապանն են դարձրել ամբողջ կյանքում. Իմ փոխարեն դուք տեսնելով, որ ժամ առ ժամ նրա ուժերը նվազում են, ավելի շուտ կորոշեիք վտանգի ենթարկել ամեն ինչ, քան թողնել, որ ձեր աչքի առաջ մեռնի աշխարհում միակ մարդը, որը օգնել է ձեզ. Չկարծեք, թե ես չէի գիտակցում այն ահավոր վիճակը, որի մեջ ինքս ինձ դրել էի. Լինում էին պահեր, երբ մինչև վերջ զգում էի իմ մենակության ամբողջ դառնությունն ու ինձ վրա ընկած ահավոր պատասխանատվությունը. Եթե ես երջանիկ մարդ լինեի, եթե կյանքս անցած լիներ բարեկեցության մեջ, ես կարծեմ չէի դիմանա ստանձնած սպարտականության ծանրությանը. Բայց թե ես չէի ունեցել երջանիկ անցյալ, որի վրա կարողանայի հետադարձ հայացք գցել. Չէի ունեցել հոգու հանգստություն, որի համար երկյուղ կրեի տանջալի անհայտության մեջ տառապելով. Եվ ես արիաբար պայքարեցի մինչև վերջ. Ինձ համար անհրաժեշտ հանգստի մեկ ժամ ընտրում էի օրվա այն միջոցին, երբ հիվանդի վիճակը փոքր ինչ բարելավվում էր, Իսկ մնացած ժամանակը, մինչ նրա կյանքը վտանգի մեջ էր գտնվում, չէի հեռանում նրա մահճակալի մոտից։ Արևի մայր մտնելու պահին, ինչպես միշտ լինում է նման դեպքերում, սկսվում էր ջերմախտի ժամանակ սովորական զառանցանքը։ Այն ընդհատումներով շարունակվում էր ամբողջ գիշերը և դադարում էր վաղ առավոտվա վտանգավոր ժամերին, երկուսից մինչև հինգը, երբ նույնիսկ ամենաառողջ մարդկանց կենսական ուժերը ընկնում են մինչև վերջին աստիճանը։ Այդ ժամերին մահն առավել հարուստ հունձ է կատարում։ Այդ ժամանակ ես մահվան դեմ պայքարի էի ելնում հանուն մահճում պառկած հիվանդի, նրանից վանելով այն։ Ես ոչ մի անգամ չշեղվեցի բուժման ընդունածս մեթոդից, հանուն որի վտանգի տակ էի դրել ինձ։ Երբ գինին չէր բավականացնում, ես անցնում էի կոնյակին։ Երբ մյուս գրգռիչ միջոցները կորցնում էին իրենց ներգործությունը, սկսում էի կրկնապատկել ընդունումը։ Երկարատև անհայտությունից հետո, որ Աստծուն աղաչում եմ այլևս երբեք ցույց չտա ինձ, հասավ այն օրը, երբ չափից դուրս հաճախակի երակազարկը սկսեց աստիճանաբար նվազել և դառնալ համաչափ։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ փրկել եմ նրան, և խոստովանում եմ, ինձ դավաճանեց իմ հաստատակամությունը։ Խեղճ հիվանդի նիհարած ձեռքը իջեցրի անկողնու վրա և հեկեկացի։ Հիստերիկ նոպա, միստր Բլեք, ուրիշ ոչինչ։ Ֆիզիոլոգիան ասում է, և ճիշտ է ասում, որ որոշ տղամարդիկ կնոջական կառուցվածք ունեն, դրանց թվում եմ նաև ես։